คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่22เมษายนนี้นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ล่าสุดในประเทศไทยว่ามีแนวโน้มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อใดแล้วก็ไปดูรายละเอียดเรื่องการติดเชื้อระลอกนี้ซึ่งมีคนในวงการบันเทิงติดเชื้อเป็นจำนวนมากพร้อมดูผลกระทบจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยมีการประเมินความเสียหายอย่างไรติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยหรือไม่ว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อใดคะ
สำหรับสถานการณ์ในเมืองไทยก็มีการเปิดเผยมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ค่ะคือแต่ละวันนั้นเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อนิ่งแล้วค่ะหากผ่านวงรอบของการระบาดในเดือนเมษายนนี้ได้อีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าก็คาดว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นภาวะปกติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตอนนี้จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแน่นอนภายในสัปดาห์นี้พร้อมกับย้ำด้วยว่าแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็จะต้องป้องกันตนเองอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ายังคงมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้วัคซีนเพียงแค่ช่วยลดความรุนแรงของการเสียชีวิตเท่านั้นนายอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมียารักษาโรคโควิด-19 ฟาวิพิราเวียเข้ามาอีกประมาณ2ล้านเม็ดและจะมีการบริหารจัดการระหว่างองค์การเภสัชกรรมและผู้ที่ใช้ยาเพื่อให้เกิดความเพียงพอกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันส่วนกรณีที่มีปัญหาว่าสายด่วน1668ที่เป็นสายด่วนสำหรับการโทรศัพท์เข้าไปเพื่อจะตรวจสอบขอสอบถามเรื่องของเตียงของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามว่าว่างหรือไม่นั้นปรากฏว่าสายด่วนนี้เวลามีคนโทรไปมักจะสายไม่ว่างจนนายกรัฐมนตรีออกมาตำหนิเมื่อวานนี้เรื่องนี้เองนายอนุทินระบุนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการแพทย์ไปบริหารจัดการแล้วยอมรับว่ามีคนโทรเข้ามาจำนวนมากทำให้คู่สายเต็มและตอนนี้จะปรับปรุงด้วยการเพิ่มคู่สายค่ะ
การติดเชื้อระลอกนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงติดเชื้อด้วยเป็นจำนวนมากนะคะช่วยอัปเดตความคืบหน้าอาการของคนดังเหล่านั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
คนดังในแวดวงบันเทิงติดเชื้อกันหลายคนนะคะอย่างอาต้อยเศรษฐาศิระฉายานักร้องชื่อดังซึ่งตอนนี้ก็ติดเชื้อโควิด-19 กันไปคุณอิฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยอัดคลิปชี้แจงอาการล่าสุดของอาต้อยนะคะบอกว่าอาต้อยเศรษฐานั้นได้ทำ CT สแกนพบรอยที่ปอดด้านล่างขวามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรแต่ว่าโชคดีค่ะที่แพทย์ได้ให้พลาสมาและยาต้านไวรัสได้อย่างรวดเร็วทำให้อาการโดยรวมนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ไม่กระทบต่อโรคมะเร็งที่ตอนนี้อาต้อยนั้นกำลังเป็นมะเร็งอยู่ด้วยส่วนอีกหนึ่งคนก็คือต้นเติมศักดิ์ซึ่งเป็นสามีของอีฟหรือว่าเป็นลูกเขยของอาต้อยนั้นล่าสุดหมอแจ้งว่ามีฝ้าที่ปอดทั้งสองข้างค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเริ่มจะมีเชื้อลงปอดแล้วจะต้องย้ายจากการรักษาอาการที่ฮอชพิเทลไปอยู่ที่โรงพยาบาลแทนค่ะดังนั้นก็จะเหลือแค่คุณอีฟและน้องมีบุญลูกชายเท่านั้นที่อาการยังคงปกติอยู่และรักษาอาการอยู่ที่ฮอชพิเทลส่วนคุณฟลุ๊กเกิกพลมัสยวานิชก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะคะบอกว่าเขานั้นพบฝ้าที่ปอดค่ะหรือว่ามีเชื้อลงปอดแล้วส่วนอาการอื่นๆยังไม่ปรากฏตอนนี้เพิ่งจะเริ่มกินยาชุดแรกไปเมื่อวานนี้ทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดนั้นอยู่ที่ 99%อีกหนึ่งคนคือนนทนนท์นักร้องรางวัลจากเวที The Voice เจ้าของซิงเกิลยอดฮิตนนทนนท์เองโพสต์ผ่านอินสตาแกรมบอกว่าตอนนี้เชื้อลงปอดแล้วเช่นกันค่ะซึ่งนนท์นั้นเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่เคยอัปเดตอาการของเขาค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้พอทราบว่าเชื้อลงปอดแล้วก็เลยอัปเดตอาการให้กับแฟนคลับของเขาและล่าสุดค่ะสำหรับตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นก็โพสต์ภาพของตัวเองที่นั่งรถออกจากโรงพยาบาลและกำลังจะกลับบ้านค่ะระบุนะคะว่ากลับบ้านได้แล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาทั้งแฟนคลับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลอย่างดีจากนี้ไปแจ๊ชวนชื่นก็จะไปกักตัวดูอาการอีก14วันตามคำแนะนำของแพทย์ก็เรียกได้ว่าอาการของผู้ป่วยที่เป็นคนดังคนบันเทิงก็ยังอยู่ในความสนใจของสังคมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ผลกระทบจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยมีการประเมินความเสียหายอย่างไรคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เคยประเมินเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยไปแล้วรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งล่าสุดในวันนี้ซึ่งนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจท่านเปิดเผยค่ะว่าผลการสำรวจที่เกิดล่าสุดนั้นพูดถึงการระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่เป็นการติดเชื้อที่เรียกได้ว่าเป็นระลอกที่3มองแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ในรอบที่1นั้นดูจะยังมากที่สุดเนื่องจากว่ามีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศแต่ว่ารอบที่3นี้มีการล็อกดาวน์บางพื้นที่แต่มันก็เป็นปัญหาสะสมสมทบค่ะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนั้นลดลง 0.26% ต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาทสำหรับปัญหาโควิด-19 รอบที่3ที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งให้เม็ดเงินเศรษฐกิจหายไป 2-3 แสนล้านบาทและถ้ารัฐบาลยังไม่มีมาตรการอะไรออกมา GDP จะโตแค่ 1.2% เท่านั้นนอกจากนี้แล้วทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทยยังได้สอบถามสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ละคนระบุตรงกันนะคะว่าระลอกนี้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมากทั้งธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวจึงอยากเสนอแนะภาครัฐให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกันทุกฝ่ายแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเร่งหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันรวมไปถึงต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและพยายามที่จะเปิดประเทศให้เร็วที่สุดค่ะ
ในวันที่24เมษายนนี้จะมีการประชุมผู้นำอาเซียนเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์เมียนมามีท่าทีจากทางการไทยต่อเรื่องนี้อย่างไรคะ
บทบาทของไทยที่เห็นอย่างชัดเจนในวันนี้ก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือทางโทรศัพท์กับนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะโดยชื่นชมบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีอาเซียนที่จะมีการผลักดันให้เกิดการประชุมผู้นำอาเซียนเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาในวันเสาร์ที่24เมษายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีนั้นมีความเป็นห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยและตระหนักดีว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองห่วงใยกับเรื่องนี้แต่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้เนื่องจากว่ายังคงจะต้องดูแลสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจึงได้มอบหมายให้นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนพิเศษเข้าร่วมประชุมแทนและได้ฝากความคิดความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆฝากไปถึงนายดอนเพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการหารือที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นทิศทางที่ดีต่อเมียนมาโดยไทยนั้นพร้อมจะผลักดันตามมติของที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยขณะที่นายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเองก็ระบุนะคะว่าการประชุมผู้นำอาเซียนในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยตัวเองครั้งแรกของผู้นำอาเซียนค่ะภายหลังที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19และที่ประชุมก็จะเน้นสร้างความสัมพันธ์กันในระหว่างสมาคมอาเซียนโดยเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันสถานการณ์ในเมียนมานั้นจะยุติความรุนแรงและเกิดความปรองดองขึ้นได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเองก็ได้กล่าวถึงบทบาทของอาเซียนในการหาทางออกให้กับเมียนมาว่าประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดและเป็นประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนควรจะมีบทบาทเชิงรึกให้มากกว่านี้ในการที่จะหาทางออกให้กับสถานการณ์ในเมียนมาและถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นจะต้องทำตามหลักการไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองในระยะยาวโดยรู้แจ้งถึงสิ่งที่ถูกต้องและควรแสดงออกให้เห็นค่ะว่าประเทศไทยนั้นจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนของชาวเมียนมาค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook